Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on koronavirusga qarshi 3ta doza vaksina olganini ma'lum qilganidan so'ng tanqidga uchradi. Bunga sabab qilib mamlakatda vaksinalar yetishmayotgani ko'rsatilgan. Bu haqda The Times nashri xabar bergan. Erdo'g'on Turkiyadan birinchilardan bo'lib koronavirusga qarshi emlangan. U 14 yanvar kuni Xitoyda ishlab chiqarilgan Sinovac vaksinasining birinchi dozasini olgan. Ushbu vaksinaning ikkinchi dozasini 11 fevralda qabul qilgan. U 3 dozani 10 martda qabul qilganiga qaramay, bu haqda oradan deyarli 3 oy o'tgandan so'ng, ya'ni joriy haftada ma'lum qilgan. Biroq Turkiya prezidenti ushbu vaksina Sinovac yoki Turkiya ham sotib olgan Pfizer vaksinasi ekanligiga aniqlik kiritmagan. Turkiya yetakchilarining ta'kidlashicha, u organizmdagi antitanalar oshish yoki oshmasligini tekshirish uchun 3 marta dozani olgan. Qayd etilishicha, Erdo'g'on qo'shimcha dozani olgan paytda Pfizer vaksinasining birinchi dozasini olish huquqiga ega bo'lganlar mamlakatda vaksinalar yetishmasligi sababli 1 oy emas, balki 12 hafta kutishlariga to'g'ri kelishini aytgan. Fuqarolar uchun hatto bitta doza ham yo'q, ammo Erdo'g'on uchun birdaniga 3 doza bor degan Turkiyaning muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasi parlament guruhi rahbari Engin Özkeç. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.